Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында сізні ақсақал жазушыбыз Робет Батулла білен ұшырашу күте. Иқтибарыңызға оның көптен түгілгіне болып өткен ижат кешесінен репортаж тәқдим етіле. Язма зор көлемлі. Шунлықтан біз аны бірнеше үлішке бөліп тапшырабыз. Башы міне қазір эфирға шықса, екінші һәм үшінші кесекләре 15 сағат 35 минутта һәм 16 сағат 10 минутта иғтибарығызға тәқдим етілер. Шулай итеп, башлық. Кешені Искендер Хайруллин һәм Фәндүр Мөхәммәтҗанов алып бара.
Әдәбият һәм сәнгать сөючеләр.
Бар күңеллелек бүтән дөньяда, бар бер ям бүген, нәрсәдән бу?
Ә мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.
Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе.
Гаяз Исхакый исемендәге бүләк иясе.
Татарстанның халык язучысы.
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе.
Фидакар хезмәте өчен медале иясе.
Татарстан җөмһүрияте алдындагы казанышлар өчен орден медале иясе.
90 китап чыгарган язучы.
18 пьеса койган драматург. Бәттәш.
Эш театрда эшләгән баш режиссер булып улы сәнгатькәр.
Истәләгән шәкертләр тәрбияләгән мәгърифәтче.
1000-нән артык радио-телевизион тапшырулар әзерләгән шәхес.
Актерлар йорты каршында үзе ойыштырган яткер һәм шаяннар тапкырлар мәҗлесенең алыштыргысыз җитәкчесе.
4 бала атасы.
4 оныктың бабасы.
5 машина туздырып та бер тапкырда ГАИ тарафыннан тотылмаган дахи шофер.
1 олау мактау кагазлар алган кемсә.
Апком тарафыннан әллә ни кадәр шилтәләнеп, үзе тәбәнәк кенә булса да, олы шәхесебез.
Татар әдәбиятының бердән бер аксакалы.
Күпме генә кыстасалар да, бер вакытта да коммунистлар партиясына керергә теләмәгән фиркасыз язучы.
Башына ике тапкыр кан сауган, ләкин тагын аякка баскан шарыш әдәм.
Әллә нишә тапкыр йөрәгенә операция ясатып та барыбер барыбыр исән калган адам.
Аның йөрәгендә тимер капкач, 9 җый һәм аның тәнендә 1 метрдан артык хирург пычагыннан калган из бар. Үзе фәкыйр генә булса да, яраларга бик бай шәхес.
Күпме генә эшсә дә, бер вакытта да айныткычка эләкмәгән аек ир.
Аның буе метрда 68 сантиметр.
Минем авырай, аның авырлыгы 85 килограмм.
75 яшьтә миңа, әй, аңа 75 килограмм иде.
80 яшендә 80 кило булган. Бүген 85.
Имәк ки, 90 яшьтә аның авырлыгы 90 килограмм булачак.
Батулла бабабыз 100 килограммга кадәр яшәсен.
Амин. Һәм инде кадерле тамашачылар, шулай итеп без тел вистәсе Мөхлисулла углы Равид Батуллага
85 яшь тулу уңае белән әзерләнгән иҗат хәнәгә чакырабыз.
Сезнең каршыгызда ярты гомерен уздырган Равид Батулла.
Батулла күренә. Саташамсың мин?
Юк, саташмыйсың, дустым. Безнең барыбызга да шулай күренә ул. Ә хәзер бит тирәсенгә әйткәндә, двойниклар асрау бик модада.
Бер Батулла өчен шундый двойниклар штаты тотарга. Менә кая китә халык акчасы.
Ялгышасың, дустым. Батулла ул игезәкләрне үз акчасына яллаган ди.
Ни өчен ди?
Ни өченме? Атаклы Батулланы үтермәсеннәр өчен.
Әй, кем үтерергә теләсен инде ул Батулла бабайны?
Өндәшләре җаным. Батулланың иҗатын Нобель бүләгенә куйганнар ди.
Субхан.
Менә үз гомерләрендә бер бүләк тә ала алмаганнар Батулла иҗатыннан чыдый алмыйча көндәшәләр икән.
Ә кайсысысын менә боларның Батуллаларның шине.
Әк, миңа калса, дустым, ана теле тарих турында сөйли башласа, менә шунса шин Батулла булыр.
Дөрес, дөрес. Әй, Батулла хәзрәтләре, ягез әле безгә татар тарихы турында сөйләп киткез әле. Менә белмәүчеләр бар, ачтылар ялганнары. Калганнары дәшми бит, нишләтәбез?
Ярар, дустым, болай итәбез. Аларны миңа калса, сынап, тикшереп карарга кирәк.
Ничек?
Ягез әле, кайсыгыз менә хәзер үк Т хәрефеннән генә торган тизәйткеч әйтә ала, ә?
Ачтылар. Рәүсилин ди.
Әй, татар теленә тел тидергән тилша телнең телен телем-телем тураклап таудан тегерәтермен.
Ага. Яра. Т хәрефенә ул җиңел, бу гади. Әйтик, авыррак хәреф. Ч хәрефеннән генә башланган тиз әйтем.
Сыңырыңнан чыккан шапмасаң, шуртым да чыкмас.
Мин белдем нишләтергә. Карале, шын Батулланың мыек сакалы да шын булырга тиеш. Менә мондый түгел бит инде.
Тай!
Менә мондый да түгел. Әй, кайсыгызның сакаллары шын? Килегез әле кил. Менә бит, шундук каштылар. Моныкы шын микән, карыйган?
Әй, авырта би.
Шын ди.
Ярый, әйтик, аның келее яхшыдыр. Миңа калса тагын берәү бар, дустым. Ягез әле, курайда тиз генә бию көй уйнап күрсәтегез әле. Яй, кая киттегез, кая?
Бетте, берәү генә калды.
Алкышы.
Уйныйм ди.
Я, шын Батулла, саңа әйдә тиз генә уйнап күрсәт.
Хәзер уйнаса уйныйбыз.
Thank you.
оқшап тұра бұл. Ләкин мына мен таптым шын ысылын білерге. Шын мы батуламы бұл, юқ мы? Дәулет кішісі бір вақытта да ялған батуланы құтламас. Шуңа көрем, сәхнеге Татарстан Республикасының премьер-министрінің урын басарын Васил Аязулы Шайхразиевні шақырабыз.
Рахим етіңіз сәхнеге.
Мына бит жамағат, Рабит ағайның мұхтарам Рузия ханым, құрметті аның достары, туғандары, жақындары, тамашашылары бүгін өзі біздің шушы театрға келіп, бик матур юбилей тамашасын башлап жібердік. Әлі яңағына Аркаил әфенді біле қарап сөйлесіп отырамыз. Мына субханалла Хәр бір бізді залда отырушыларға біріншіден шолай 85 жасқа жетіп, екіншіден енді шундай мотор көңілі етіп, достарын, туғанларын, қардашларын жиып, шолай өткәреге де насып етсін деп. Чүнкі бек мотор башлану, һәм шулық уақытта айтабыз енді бек көңілі залда. Білесіз ме, біз көпкіне юбилерге келебіз, юбилерларға рахметлер айтабыз, әлі мына шолай көңілі етіп, достарша, қардашларша, туғандашларша башлап жіберген, мұндай юбилейлер бек сирек бола. Бұл енді ең бірінші кішінің характері, аның ең бірінші характері. Мына шуш характер біле субханалла көп мыйыллар яшап, бірден болып, ол өзі бит бір бәхет. Шоңа күрә мен енді ең бірінші өзімнің тәбрик сөзлерін әйтер алдыннан, рұқсат етсегіз, біздің бірінші президентіміз, Минтимер Шарипишнің сізге құтлау сөзлерін оқып жеткіресім келе. Мұхтарам Рабит Мұхлисулы, сізні ұлық юбилейгіз білен шын еректен құтлайым. Субхан Алла деп әйтек, 85 яшлық юбилейді сәхне түрінде елмайып, балқып, өзің отыру, ең зор бәхет тұрыл. Мұны өз тәжірибемден де шығып әйтем. Аллах тәгәлі алға табада сізге саулық сәлеметлік, дәрт-дәртман, сүйінішілі ғымыр насып істін еді. Бүгінгі күнде сіздің ижади білімігізді ғойет кен әдәбиетнің сәнғат, мәтбуғат, интернет, радио, телевидение. Батулла сөзі әр уақытта шақса туры һәм өтімлі, мәғнәлі һәм шифалы. Сіздің ихлас әсерлерігіз, осыл сифатларығыз, талантығыз, ұсталарлығыз, терен ғилімлігіз һәм көркем ғамәлләрегіз барысы да ғазиз халқыбыз іштиханына хизмәт итә. Иң мөһиме, сез һәр заман яшьләрне ана тәрбияләдең, әдәби мирасларыбызның ҡәҙерен белергә өйрәттегез. Милләтебез киләчәге халҡына ҡуйған фидақар хизмәтегез өчен сезгә оло рәхмәтебезне юллайбыз. Сезнең белән безгә илебез, республикабыз, халҡыбыз тормошында да хәл иткеш үзгәрешләргә бай, қаршылықлы заманда ешерге һәм ішлерге туры келді. Түрлі шақлар болды. Әмі біз һәр вақытта да өзара ихтирамлы һәм ілтифатлы болып қала алдық. Вақытын һәм орынын біліп әйткен зирәк фикірлерігіз білән ердәм итугіз үшін де зур рәхмәт сізге. Хөрмәтле Рабит Мөхлисузе, сізге ижат уңышлары, күш һәм илһам, сізнің тату һәм талантлы ғойлагызга иминлік һәм бәхетле тормыш тілейм. Минтимер Шаймиев.
Алқышлар, алқышлар, юбилейларға һәм шушы матур құтлауға.
Мына бит инде шушы юбилейны башлап жібергәндә біздің бір қарағанда шундай жеңілдік бола. Алып барушылар шығалар, юбилейларының биографияларын сөйлеп берәләр, қойда туған, әтиенесі, туғандары, оқығандары, біз шығабыз да нәрседен башларға білмейбіз. Чөнки сөйлесін сөйлеп бітірілген. Ә бұл жолы менің бір қарағанда жеңілірек. Мен бик әйбәт биографиясын да білем, сөйлей де білем. Ләкин көпләрегіз залда отырғандарыңыз менің қарағанда яқынырақ һәм көбірек біледір. Ләкин барыбер бірнеше сөз әйтәсем килә, 1938 ел дигәндә Миңа бір қарағанда бик жеңіл. Чөнки менім өзімнің де әтием де әнием де 36-шы жылғылар. Соғыш балалары. Ашлық дейбізме, шілеу дейбізме, ауыр тұрмышлар дейбізме. Екінші қарағанда ол уақытта біздің бабайлар, біздің әтилерінің әтилері барсы да соғышта. Соғыш уақытында кімдір хәләк бола, кімдір пленға түсе, кімдір яралып қайта. Менім бабайның тұрмышы соғышта бітті, тәмәмленді, хәләк болды. Екінші қарағанда, мен өзім ауыл малайы болғаштан, біздің ауылда бір бабай бар еді. Ол пленда болған еді. Біз ауыл малайлары әр уақытта да қарап, плен деп, мында ветеран, мында плен. Біз көреміз, бүтін ауыл халқы аны ярата. Ләкин партия бар бит әлі, бүтәннәр бар. Біз аны көріп өстік. Менә шушы вакытта инде бүгінгі ул сөйләүләр Рабит аға турында әйткәндә, әтисен беләбез бит инде. Икенче караганда без әйтәбез. Ир атның кеше күпме була? Күпмегә аның рухы җитә. Рабит ағаның әтисенең рухы җитеп, бүтән өлкәгә барып, үзен табып, эшләп, дәрәҗәләрен күтәреп, иң беренче үзе белән балаларына Хәләҗефтенә, якыннарына тагын бер кат дәләли. Әгәр дә синең иманың камил икән, эшли беләсең икән, хезмәт итә беләсең икән, ул һәр вакытта да авырлык белән булса да, бары син дөрес юлга чыгасың. Шуңа күрә без бит инде шушы вакытларда үткән кешеләр булсак та, ләкин без белеп торабыз. Һәр вакытта да үзеңдә дә булырга тиеш. Менә инде Рабит әхәнде авылдан училище бетереп кайтып, бик матур эшли барган вакытта башлап җибәргәндә ул сорауны һәр вакытта да җавап бирәләр. Әгәр дә артист булып калган булса дип. Ләкин юлы икенче елга китә. Һәм без инде шуңа күрә бүгенге көндә үзебезнең батулланы бөтен яктан да бөтен бармаклар белән сөйләп күрсәтә алабыз. Һәм һәр юнәрешендә дә, һәр алып барган эшендә дә драматургмы, публицистмы, сатирикмы, режиссермы бөтен яктан да аның инде үз дәврләре һәм үз үрләре, үз авторитеты бар. Шуңа күрә менә тормыш шулай насип иткәчтән, Аллаһ ярдәме белән, үз тырышлыгы белән алга бару бик әфәрин. Менә Минтимер Шәрипчнең әйтүе нигезендә төрле вакытлар булды дип. Ләкин шул вакытта сез әйткән сүзләр республика күләмендә дә карар кабул иткәндә ярдәм итү диюдә бу бер беләк генә җөмлә булса да ихтирамлы. Ләкин бит аның без ишен билеп торабыз нәрсә турында сөйләгәннәрен. Хактан да 90-нчы елларда. Без һәр вакытта да зур рәхмәтле әйтәбез. Менә шуңа күрә ир ат дигәндә, эш дигәндә без һәр вакытта да әйтәбез ирләр турында. Менә бүгенге көндә әйтәсебез килә. Тагын Рабит әфәнденең әйткән сүзләрен аны урысча да әйтергә була, татарча да була әйтергә була. Татары там, где опасность, где работа. Шуңа күрә без әйтәбез, татарлык булган җирдә без һәр вакытта да авырлык та була. Сугыш та булырга мөмкин. Шуңа күрә менә без инде бүген махсус операция турында да әйтсәк, шуңа күрә безнең егетләребез анда. Шуңа күрә менә татар халкы, чөнки Рабит аганың күп кенә тормыш юлларында татарлык, татар милләте, татар сүзлеге дигәндә дә зур ихтирам эшләрдә алып тора. Шуңа күрә менә без бит инде төрле вакытларда төрле сөйләшеп, шул ук тәрҗемәләр дибезме? Мен үземнең тагын бер сүзне әйтәсем килә. Без барыбыз да беләк ячакта бер вакытта да велосипед дип әйтмәдек. Без аны хәзер дә велосипед дип әйтәбез. Без аны һәр вакытта да без сәпит дип. Ул татар телен менә шундый тәмле, моңлы сүзләре бар. Илхам абыны да соңгы елга уратканда без әйтәбез моң, татар моңы. Аны тәрҗемә итеп булмый. Ясин анда аңлыйсың, ясин бүттән җирдә. Шуңа күрә татар халкында шундый матур сүзләре бар. Әле Милли Шура нигезендә безнең ихтирам кешебез Равил әфәнде әйтә, менә булган бүтән татар сүзләрен җыеп, үзебезнең бүгенге буынга, оныкларга аны калдырырга иде ди. Бу бит Рабит абының хыялы гына түгел, язылган күп кенә эшләре. Ничек итеп татар телен бүгенге көндә яшьләргә барып җиткергә? Без сөйләшә беләбез. Ә безнең балалар, аныклар, күпләребез сөйләшкәндә килеп чыга чыкты маша күпер. Татарча кебек сөйләшкән кебек булабыз. Ләкин аңлап булмый. Шуңа күрә менә Рабитага бөтен эшләрегез өчен, бик зур рәхмәт. Шуңа күрә менә әйтәсебез килә инде. Хактан да күп чыктылар, батулылар. Һәрбесенең үз урыны бар фотографиядә, ләкин без белеп торабыз, татар милләте һәм безнең республика өчен ул берәү генә. Без аңа зур ихтирамлы һәм Аллаһ насип итсен, алдагы көннәрдә дә Рабитага сезгә саулык сәламәтлек, узун узун гомер һәм һәр вакытта да безнең арада булып, үзегезнең якыннарны, безне, милләттәшләрне куандырып торыгыз. Менә егетләр әйттләр инде, барыбер инде 100-100 дөрес булмас инде ул. Әгәр дә 100 яшьтә 85 кг кала алсагыз,
100 кило.
100 кило. Сөйләштек. Монда бит әле обязательство да килеп чыга. Ярый гына вес кына җибәле бит әле кәчтем дә табырга туры килә. Шуңа күрә барсын да эшләрбез, табырбыз, шуңа күрә сезгә озын-озын гомерләр һәм бездән белеке генә бер күчтәнеш. Без беләбез, сезнең шушындый кешеләр белән мавыгыгыз бу чын ирләр өчен. Бездән кемештән ясаган бездән күчтәнеш. Шуңа күрә һәр вакытта да хәтерле, әй хәтерле, хәтердә булып калсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Юбилей көннәрегез бик матур булсын. Исе миңа.
Сатып алырга кирәк бүләкне. Мин 50 тиен акча бирдем. Әйе. Инде бу кешене тәмамласак та була инде. Бөтен мәсьәләләрен шишеп бетерде без бу җегә.
Әбез дәвам итәбез.
Адамларга ашыкмыйбыз, әле безнең ашыклап бетерәсе бар. Син инде үзеңне шын батулла дисең.
Ә менә нинди батулласың син? Мәзәкчеме анда, актермы, вахтермы, хроникермы?
Яисә теге азатлык кычкырып йөрүчесеме?
Әйе. Ә син ник әле урындыкка утырдың? Аякларың авыртамыни?
Аяк авырта.
Ә
баш эшләмәгән кешенең аягы авырта һәрвакыт.
Шулаймы? Ник шаптың мине күп?
Әйе. Шаңгы да шаптым мин яш вакытта. Аннан соң үйләнгәннән соң фатир дип шаптым. Аннан соң пенсия дип шаптым. Аннан соң инде ирек мәйданында татар халкына азатлык җалап, азатлык, азатлык дип кычкырып җиргән булдым.
Тоттырдылармы соң азатлыкны?
Тоттырдылар.
Ушлапмы?
Ушлап кына түгел, куш ушлап тоттырдылар азатлыкны.
Субханаллах. Ә син тагын хәер нишләп җырисың соң монда, безнең театрда?
Менә һаман җүгереп җүргән көнем инде, менә минем кичәгә артистлар кирәк иде. Сезнең кебек әйбәт җигитләр кирәк иде, шуңа җүгереп килеп җиттем.
Ә син шын батулла булсаң, син бит төрле мәзәкләр, кызык вакыйгалар да җыя торган кеше буласың бит, шулаймы?
Әйе, бераз бар инде.
Бераз дип менә күп инде.
Ну, сон ягыннан 70 мең дәп, 7 мең дәп бар. Ә инде китап буенча 6 том.
Субханалла Батулла бабай.
Машалла Батулла бабай.
Я.
Ярар, алай булгач, синең үз авызыңнан берәр мәзәк.
Яш язучы Мөдәрис Әгълам, олы язучы Илдар Юзеев бүлмәсендә сөйләшеп утыра икән. Әйе, Зәй ягыннан ул Мөдәрис минем шикелле мактаншык. Зәйдән мактаншыклар чыга име. Менә сез белеп бетермисез дигән мөдәрис Илдар Юзеевка. Мин бит гений дигән мөдәрис. Илдар Юзеев бара туктап торганда, мөдәрис, әгәр дә син гений булсаң, гинекологка күрен дигән.
Ярар, монысын ишеттек ди. Ә менә син дискриминацион ит турында нәрсә әйтә аласың?
Андый мәзәкне беләсеңме син? Менә сынчы, рәссам, бакыяга урманчы Батулла белән сөйләшеп утыралар икән.
Кара әле Батуллага.
Әйе.
Менә хәзер кибетләрдә, базарларда хәләл ит бармы ул?
Бакыя бай. Куян ите юк, тавык ите юк, сыер ите юк, ат ите юк, күркә ите юк. Бакыя бай.
Нәрсә генә барсын кибетләрдә?
Ну бер төрле ит бар инде анысы, бар.
Я, нинди ит ул?
Дискриминацион ит ул туган.
Нинди була инде ул дискриминацион ит?
Доңгыз шушка ите дип ата.
Ярар. Ә менә пешелгән Батулла турында мәзәкне беләсеңме икән син? Шагыйр Шәүкәт Сибгатуллин Батулла белән трамвайда очрашалар икән.
Ара әле Батулла, менә син бит инде бик күп эшлисең. Син татар әдәбиятының үгезе төпкә җигелеп тартасың.
Әй, Шәүки дус, Шәүки дус. Син бит мине пишелгән үгез белән чагыштырдың. Рәхмәт инде сиңа.
Астагъфирулла. Нигә алай дисең?
Пишелгән үгезне тәртә генә җигәләр тәртә арасына. Ә син пишелмәгән үгезне тәртә арасына кертә алмыйсың. Ул сыер эзләп чаба.
Ярар. Минем инде хәрчин Батулланы изли-изли каным курый буга инде.
Без ары булай булса изләп таба да алмаячакбыз дустым. Чөнки Батулла ул юк.
Нишек инде ул юк? Ул китапларны кем язган?
Хатыны.
Астагъфирулла.
Әйе, бер хатыны яза икән дә, Батулла исеменнән бастырып чыгара икән. Ә Батулла бу вакытта шытыйым уйыштырып, кешеләргә мәзәкләр сөйләп, кеше күлдереп, менә читтә гулят итеп йөри иде.
Булмас, булмас, булмас.
Ой, булмас димә. Шытыйым. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе, ул чор, ул дәвер, ул эпоха. Батулла оештырган шытыйым ул Илдар Хайруллиндар, Шәрәфи, Шамкайлар, Айдар Хафиз, Хәлим Җәләйләр гөрләткән, шаулаткан шытыйым иде ул. Менә хәзер Алмас Хәмзин Батулла 17 ел җитәкләгән шытыйым репертуарыннан кәмит күренеш күрсәтеп китә.
Сәх Алмас Хәмзин!
Сен Нурихан Фаттак белән Фикрет Абиев дигән кеше университетта укыда, укыганда икесе бер тулай торакта бер бүлмәдә яшәгәннәр. Соңрак Абиев КПСС өлкә комитетының беренче секретары булгач, зур гына киңәшмәләрдә Нуриханны сүгә торган була. Яңа мәс син тиге вакытта бик саран идең, әйберләрен яшереп бикләп тора торган идең дим. Шул вакытта Батулла, димәк бүлмәдәге икенче кеше карак булган дип әйткәндә салган ди. Менә шуннан соң ямәгать Робит Батулли юкка чыга. Ой, ниләр күрми бу язучы башлары. Нәрсәсезләр кышыткан Әстерханга барган ди. Ә менә теле кышыткан Роберт Батуллин койларыда йөри икән. Бу турыда дөнья радиолары ни сөйли? Чуан кинтю пекин пекин, чуан кинтю пекин пекин, пекин сөйли, пекин сөйли. Хан сю пият я унти Робит Батуллин. Бүген бөтен Кытай халкы шушы Робит Батуллинның цитаталарын халыкка таратуы турында карар кабул итте. Хуан-те-кон-хоне, говорит-ханой. Хуан-туа-пин-пушкин-ку Батуллин. Пушкин, Батуллин, вот темно нашей беседы. У самого синего моря тянком-пин-тю. На йота тагана кекуме какуаби сахакайда рамбырави татар. Японияның Toyota маркалы жеңіл машинары белән Татарстан базарларына тутыруға Роберт Батуллин белән келешуге қол қойылды. Тонгамон Улан-Батыр монгол. Улан-Батыр радиосили. Роберт Батуллин сүзләренә җырлар тапшырабыз. Кытайга хәтле татар җирләре. الغا كنت كسر خد زلفة ألما قمير سما لا تروا النيلة أبو من الطردة بطل الله خزرات مكة وطانة بزي من لغنا Татарлар, татарлар, ник болар, шаулый сарас, Мәскәүгә бәрелеп, сез нәрсә даулыйсыз, Мирей Матио, Рубит Баджуа сүзләренә. Дәмрекен пиу пулту, он кнопху и Юлиан Семенов и Роберт Батуал. Америка жәмәтчелеген Роберт Батуллин белән Юлиан Семеновның бір түсле қияфетті болар бұршы. Бұд сырлы үшін да зор қиынатлар тұра, шума Кураны дырмы Панаманың әлекі президенті Нарьега белән ғымыр бұй түрмелерді отырушы Индиес Пілтайрының да Роберт Батуллин түгілігі ошықланғаш күна түрмеден шығарашақлары. Қазан сөйлей. Үзебезнең вакыт мәгаш Мәскәү вакыты белән 7 сәгать 15 минут. Соңга калган хәбәрләр тапшырабыз. Моннан берничә еллык Казан хулиганнарының шәһәрне торакан кебек баскан шигәннәрне куып чыгардылар. Бу хулиганнарны шәһәр халкын эшләгән бердәнбер мәрхәмәтлекләр иде. Хулиганнарның әйтүе буенча шигәннәр арасында Батулай дигән бер яхшы кеше дә булган. Ләкин алар аны тота алмаганнар соңгы версиялар буенча ул берничә еллык татар драма һәм комедия театрында да эшләгән байтаккыны җитәкчеләр инде китеп бара башлагач, ул яшь тамашачылар театры оештырып җибәргән. Ләкин бу вакытында инде берничә дәүләт нәтиҗәсендә үлеп китүен һәм өлкә комитеты секретары Мәскәүгә китеп яхшыгына урнашуларын һәм шуннан торып Татарстанның мөлкәтен торкыта башларын белми кала. Аның баласы туа, аның бер сүзе әттә була, үзен татар икәнлеген аңлый. Хатын аңа матур иттереп Батулла дип эндәшә, үзенең кеше икәнен аңлый. Урамга чыксаң, һәр ким сәлам бирә. Яның туган халкы, гаиләсе, баласы бар. Аларны саклап калырга кирәк. Дөнья радиолары шаулы йөрли. Дөнья радиоларында илләр, халыклар язмышы. Ә Татарстан радиосында бер һәм Дөнья Тимиргалиева гына йөрәк изгеч җыр суза. Хей, йотталмадылар гына. Чәйнәп-чәйнәп карадылар, йотталмадылар гына. Мәдинә мөкәррәмә Батулла үпкәләмә.
Әвәрин, Татарстанның халык артисты Алмаз Хамзин. Ярар, дуслар, без шулай итеп мәзәкче Батулланы күрдек, белдек. Ә тагын нинди Батуллалар бар икән бу якты дөньяда?
Миңа калса, дустым, аның башта кайсы яктан икән чамаларга кирәк.
Әйдә, үзеңнән сорап карыйк.
Әйдә.
Батулла хәзрәтләре.
Әйе.
Әйт әле син безгә. Син чыннан да чыннап торып Батулламы ул?
Карале, дуслар. Сез минем сен Батулламы, сен түгелме икәнлеге тикшереп маташканчы, мин сезгә бер сорау бирим әле.
Ә без һәр вакыт әзер.
Әйдәгез.
Менә җир шарында ничә миллиард халык яши?
Җидеме соң?
Юк. 8 миллиард.
Дөрес. Һәм шушы 8 миллиард халык ничә төрле халыкка бүленә? Әйтәсезме?
4. Сангвиник, холерик.
Флегматик, меланхолик, шуннан.
Дөрес, ләкин име 5-нче халык барын ачтым мин үземнең иҗатханәмдә. 5-нчесе аның зәйматик дип атала.
Субханалла. Ансы нидән гыйбарат?
Зәйдә туган, Зәйдә мактанчыкларның име исеме шундый зәйматик дип атала. Әйтик, Аяз Гыләҗев, Мөдәрис Агламов, Наил Дунаев, анда Хайдар Гайнетдинов, Саппро чемпионы Федор Симашовлар барысы да зәйматик.
Ярар. Ну, менә аларны нәрсә берләштерәсең?
Әйтәм бит. Мақтаншықлык һәм алдан кычкыру. Алар эшлесе эшләрен алдан кычкыралар халыкка. Эшләмәгәннәр. Әйтик, менә сез Аяз Гыләз. Беләсеңме, сез шифаремен 33 песня яздым, 33 песня яздым. Язмаган әле берне дә. Әйме? Соңна, әкренә, бәкренә, 33-не түгел, 40-ны язды. Һәм зур драматург булды. Әйтик, менә сәгълем, без сөйләшеп утырганда килеп керә. Егетләр, мин Акмулла турында яхшы поэма яздым ди. Язмаган. Трамвайда гына исенә төшкән сюжет төшкән име. Ә барыбер язды. Акмулла арбасы дигән шәп поэма язды мәдәрис. Ә саппро чемпионы, без бер мәктәптән барыбыз да име. Бер мәктәптән саппро чемпионы, мин барыбер бөтен дөнья чемпионы булам дип әйтте. Сабый чагында, үсмер чагында име. Һәм булды да. Менә зәйматиклар име алар. Алдан ук үзләре белән ярыша-ярыша име эшли, үзләре белән ярышып эшлиләр һәм нәтиҗәгә ирешәләр. Менә Зәйдән 4 халык язучысы, 4 Тукай бүләге иясе һәм саппро чемпионы Симашов һәм 4 академик чыккан. Белдегезме?
Субханалла. Әйтегез әле зинһар өчен Батулла үзе нәрсә турында алдан кычкырган икән ул?
Әйе.
100-гә җитәм дип.
100 килога җитәм дип. Һәм билгеле сез шуны булдырырга тиеш буласыз. Шын хукуклы, шын займатик булсагыз.
Әйе,
мин димәк ки без шын займатик Батулла белән дә таныштык. Андый хулыклы кеше дә бар икән.
Хәзер
Батулла бабай, менә гомум татарга тагын нинди халык хулык хас?
Халык дигәнең татарга хулыксызлык диген.
Әй, хулыксыз. Татарда холыксызлык да бар, холык да бар деген шикелле, ийме? Менә ничек әле анда язылган?
Холык, холык турында татар барда?
Татар барда хәтәр бар, монда яңа гына сөйләделәр, ийме? Татар бар җирдә хәтәр бар дип сөйләделәр, ләкин моны бит татарларга каршы кеше уйлап чыгарган. Хәтәр сугыш дигән сүз, безобразие дигән сүз, мискенлек дигән сүз, ийме? Татар бар җирдә хәтәр бар, сугыш бар җанасы. Юк шул. Киресенчә әйтелергә тиеш мәкал. Хәтәр бар җирдә татар бар. Чөнки борын-борыннан беренче бөтен дөнья сугышында да, икенче бөтен дөнья сугышында иң алгы сызыкта татарлар хезмәт итеп һәлак булдылар. Татар бар җирдә хәтәр бар түгел. Хәтәр бар җирдә
татар бар.
Яхшы, татарның хулыксызлыгы нидән гыйбарат?
Менә шуннан инде. Мәсәлән, бөтен ата-аналарны җыйдылар да бер урынга, бөтен мәктәпләрдә, клубларда җыйдылар да әйттеләр: "Сез татарча укытырга телисезме балагызны, әллә урысчамы?" диделәр. Бөтен ата-аналар да татарча укытмыйбыз, без урысча укытырга телибез диделәр. Һәм ана теленнән баш тарттылар, мәктәпләрне яптылар име. Әгәр кеше халык име, халык үзенең телен белмәсә, тарихын белмәсә, җыласын белмәсә, милләт була алмый.
Хәлләр шулай ук мөшкелмени?
Мөшкел дип инде ул мөшкеллеккә таба бара. Мөшкеллеккә таба бара, инкыразга таба бара. Ие, инкыразга таба бара. Әйтик, ничек котылырга бу?
Әйе, ничек? Ана телен онытмас өчен нишләргә кирәк? Нәрсәндер үзгәртергә?
Мәгариф системасын тамырыннан үзгәртергә кирәк.
Аны үзгәртеп буламын инде ул.
Була. Була.
Мәсәлән,
менә булай иде. Һәр татар кешесеме, рус, башкорт, русмы анда, шайтанмы дигән шикелле, һәр кеше үзенең мәктәбендә ана телен өйрәнә, тирән телен өйрәнә, һәм инглиз телен өйрәнә. Урыс, рус телен тирән телен өйрәнә, инглиз телен тирән телен өйрәнә. Анда имә шуваш, шуваш телен тирән телен өйрәнә, инглиз телен өйрәнә. Безнең аралашу теле инглиз була, ә татар белән чуваш теле, рус теле үсеп китә, һәм монда тигезлек барлыкка килә. Менә аннан мискенлек сире барлыкка килми инде.
Ә катнаш никахлар белән?
Ул катнаш никах белән дә шул ук хәлдә. Мәсәлән, урыс кешесе татар кызына якенда чуваш кызына өйләнергә тели икән, ул ЗАГСта имтихан бирергә тиеш чуваш теленнән. Һәм шуваш бергә тиеш рус теленнән, яки шул киресенчә. Менә монда тигезлек була, һәм бала мискен булып үсми.
Моның өчен инде әлбәттә тарихын, әдәбиятын өйрәнергә кирәк.
Әлбәттә, әлбәттә. Рус тарихын да белә, чын тарихны өйрәнергә кирәк. Ялган тарих бар. Дәреслекләрдә ялган бар, татарлар турында бик күп ялганнар языла име. Русларның үзенең дә ялганнары күп, русларның тарихында име. Менә шуңа күрә тирәнтен өйрәнгәндә генә мискенлектән чыгып була. Әйтик, мәсәлән, беренче рус шагыйры кайчан яшәгән? Һәм аның әсәре нинди? Шуны белергә кирәк. Кайберәүләр әйтәләр инде, без руслардан культура алдык, диләр. Төрки халыклар бит күпкә культурадан алда булган.
Кара, беренче әйтик, урыс әдәби әсәрен кем һәм кайчан язган?
Әйе.
Без беләбез. Без нур белән беләбез. Әйтегез, тамашачыдан сорап карар. Безнең менә сез белгәнегезчә нишегрәк? Урыс әдәбиятында беренче нинди һәм кайчан әсәр языла? Преступление наказание юк ул соңрак.
Ул бит 19-нчы гасыр.
Ишек, әнә, слово о полку Игореве дидләр.
Ишетмәдем, ишетмәдем. Слово о полку Игореве диләр име.
Әйе.
Слово о полку Игоревенең аның авторы билгеле түгел, кайчан язылганлыгы билгеле түгел. Төп нөсхәсе янган пожарда, Мәскәү пожарында име. Ул бердәнбер экземпляры Мусин Пушкин, ул да татар кешесе, саклап калган. Ул фольклор әсәр, халык арасында таралмаган әсәр. Әмінә...
Яра, мінә мұнсын, Батулла бабай білдік дей. Әмінә, құрметті тамашашылар, татар әдәбиятының бірінші әсәрі қошан язылған, хәм ол нәрсе турында. Құлғали дейін әне, тігінде бір әуі.
Құлғали. Құлғали 1212-ні язылған, ол 13-ші ғасырғына. Ә біздің татар әдәбияты көпке, көпке, көпке бұрынғы әсәрі бар, аның әдәби музыкал әсәрі. Не дей әсәр? Иде гей бит 14-нче, 15-нче гасыр гына. Менә монда гына бит ул.
Ә сезнең җан ничек? Ничек? Кем кем? Субхан Алла, машалла. Рафит абы үзен тыңлап мин моны белмим. Нәрсә? Кырып әйт әле. Соксы,
соксы. Менә. Менә бер грамот дип шулдай. Кул чабыгыз.
Ансы Лабиб афәнде бугай.
Ие.
Леронмы? Юкмы?
Менә соксы. Шахсыкның язылғанына 1500 жылдан да артық ол исламға хатлы язылған. Ол ана турында, бала турында, тәрбия турында, бүгінгі тәрбия турында ол еме. Шул қадар савременни әсәр ол заманауи әсәр еме. Ол исламды, оны Алланы білмей, ол тәңірені білмей ана. Әқар ғи неме? Әм аның музыкал әсәр біздің Шамил Шарифуллин ғалим 22 нұсқасын жерді шушы сақтық бәйтінің күйін. Әм мен сізге шуның білсін ойнап көрсәтірмін. Баялы менің ассистент, әгер де бұл сызғырса, әлбәтті. Әйе?
Бұл нәрсе бұл, құрай ма?
Бұл сұрнай деп атым мен мұны, зұрна. Анасын оңай бі түріклер білен әрменнер дудук дей. Дудук деген сөз дудук. Дудик деген алына алды. Бұл мен сұрнай деп атым. Мұна шындай қадәті бар, ана. Құлшаба тұрағыз.
Батулланың бір емішқасы Яш Двайник Батулла Ярар Біз хүрмәтлі юбилярымызны Яңадан сәхнеге шақырабыз
Рәхім етіңіз сәхнеге
Юбилярымызға
Юбилярымызға тағын қол шабамыз
Юбилярымызға алқышлар Юбиляр Батулла
Қараны
Әу
Юбилер де, юбилер дейсіз, нәрсе соңыз юбилер, басқа сөз жоқ мұнысы қантық, әй?
Ғафу етігіз, татар тілінде юбилер деген сөз жоқ.
Нешек жоқ?
Шулай?
Жол болмаса ойлап табығыз, жәке халықтан сұрағыз.
Міне сұрап қарай қалы, құрмәлі тамашашылар, ана тілімізде юбилер деген сөз бар мұ ол?
Ғымыр бейрәмі. Әйе?
Ғымыр бейрәмі?
Ярап тұра.
Әйе?
Түгел.
Түгел, ғафу етіңіз.
Тағын-тағын жауаплар бар ма? Кім?
Бәйрәмдар. Мен мені біз...
Байрамдар, дүріс, хүкімдар, хүкімі бар деген... Илдар.
Патриот, илі бар.
Хилімдар.
Илдар.
Хилімдар.
Хилімдар, хилімдар. Міне, демек, шымнан келіп шыға, байрамдар деген сөз.
Ура! Міне, бі, дихайет, татар сөзі тапты. Байрамдар.
Айе. Яжасын байрамдар, Батулла.
Инде, қадірлі тамашашылар, сүйіклі байрамдарымыз, яратқан жетекшілеріміз, әйдегіз келішек, бүгіннен башлап, Latin тілдерінден кірген орыс сөзі юбилярны, татар сөзі байрамдарға алыштырып язық, сүйләшік.
Яшасын татар тіліміз, яшасын байрамдар Батулла, яшасын байрамдар сөзі.
Сіз Оқсақыл язушыбыз Робет Батулланың ижат кешесінен репортаж тыңлайсыз. Оның бірінші үлеші тәмам. Дауамы бүгін тіл көркі сөз тапшыруынан соң 15 сағат 35 минутта тәқдим етілер. Тапшыруыны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Раил Содри әзірләді. Эфирда қабат ұшырашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.